Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Max Liberty-ն ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ու ներկայացնելու եմ այն, ինչը հայտնվել է երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ծրագրի ընթացքում խոսելու ենք հեռուստացույցի առաջ սնվելու բացասական կողմերի մասին։ Պոպոկ գովազդի միջազգային երկրորդ փառատոնն ամփոփում է այս տարվա արդյունքները։ Երեխաները սեմինարների միջոցով խոսում են իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նոր դասագրքերը հայտնվելով աշակերտական սեղաններին իրենց հետ բերում են դժգոհություններ, ինչու խոսելու ենք պատճառների մասին։ Թեմաների լուսաբանումներին կանրադառնամ լուրերի համարոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Հայաստանի ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ համակարգում ընթացող կադրային բարեփոխումները ինքնանպատակ չեն և աշխատանքի կատարելագործման ու արդյունավետության բարձրացման նպատակ են հետապնդում։ Վերջին օրերին ոստիկանությունում կատարվող կադրային փոփոխությունները որոշակի ասեկոսեների ու բամբասանքների տեղիք են տվել, որոնք խանգարում են ոստիկանության բնականոն աշխատանքի և ազդում անձնակազմի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, ասված է հայտարարությունում։ Ոստիկանությունը վստահեցնում է, որ գործում է հրապարակային ու թափանցիկ և շարունակելու է հավաստի ու լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրել համակարգում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ։ Իսկ զանգվածային լրատվամիջոցներին կոչ է անում իրենց գործունեությամբ աջակցել ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումներին և զերծ մնալ չճշտված տեղեկատվության հրապարակումից։ Անցած գիշեր Երևանի ժամանակով ժամը 2:05-ին Թուրքիայի տարածքում գրանցվել է 5.4 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գրանցվում է Վան քաղաքից 30 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության վկայությամբ երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 5 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 7 բալ։ Ամերիկացի կոնգրեսականները պահանջում են արգելափակել զենքի վաճառքը Թուրքիային Հայաստանի, Իսրայելի և Կիպրոսի նկատմամբ պաշտոնական Անկարայի որդեգրած քաղաքականության պատճառով։ Սիլվիո Բերլուսկոնին համաձայնել է հրաժարվել Իտալիայի վարչապետի պաշտոնից, երբ խորհրդարանը կընդունի տնտեսական բարեփոխումների մասին օրինագիծը ճգնաժամից խուսափելու նպատակով։ Այս լուրը հայտնի է դարձել Բերլուսկոնիի և երկրի նախագահ Ջորջիո Նապոլիտանոյի հանդիպումից հետո։ Այսօր մի շարք հանդիպումներից հետո կհրապարակվի Հունաստանի կոալիցիոն նոր կառավարության կազմը։ Վարչապետը հանդիպելու է Հանրապետության նախագահի հետ, այնուհետև Հանրապետության նախագահը հրավիրելու է քաղաքական առաջնորդերի հանդիպում և հայտարարվելու է նոր կառավարության մասին, ասվել է վարչապետի գրասենյակի պաշտոնյան։ Նոյեմբերի 10-ից 11-ը Հայաստան կայցելի Apple Computer Corporation-ի համահիմնադիր Սթիվ Ոզնյակը ստանալով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակը։ Ինչպես հայտնում է Synopsis Armenia ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Գայանե Մարկոսյանը, մրցանակի հանձնման արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի նախագահի նստավայրում։ Save the Children ու երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները ձևավորել են համայնքային թիմեր ու սկսել են ուսումնասիրել վերհանել երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրներն ու սեմինարներ անցկացնել դրանց քննարկման նպատակով։ Թիմերում ընդգրկված են հոգեբաններ, մանկավարժներ ու իրավաբաններ։ Երևանի Երևանի թիվ 164 դպրոցի աշակերտները լսել են դասախոսություններ, մասնակցել սեմինարների, կապված իրենց իրավունքների պաշտպանության խնդիրների հետ։ Հիմա այլ ժամանակն է, որպեսզի լսածն ու սովորածը պատմեն իրենց հասակակիցներին, հոգեբաններին, մանկավարժներին ու բոլոր ցանկացողներին։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։ Երեխայի պաշտպանություն ու բռնություններից թեմայով բաց դասը վարում է աշակերտը, ով իր հասակակիցներին նախ ներկայցնում է, թե ինչը բռնություն է և բռնության քանի տեսակ գոյություն ունի։ 164 դպրոցում բաց դասի գաղափարը 62 դպրոցի աշակերտուհի Քրիստինե Հարությունյանին է, ով դասընթացին ներգրավել էր նաև ուսուցիչներին։
Ընդհանրապես երեխաները պետք է իրենց իրավունքները ուսումնասիրեն։ Օրինակ Ռուսաստանում, որ առարկա կա, իրենք իրենց իրավունքները լիովին անցնում են, քանի տարի, 3 տարի անցնում են։ Մեր մոտ դա բացակամ է։ Երեխան պարզապես չգիտի իր իրավունքները, պարտականությունները, ծնողը նույնպես։ Մենակ գիտեն այն ժամանակ, երբ որ խնդիրներ են ծախում, ինչ որ իրենց իրավունքներն են խախտում, իրենք գիտեն ոստիկանություն են գնում ու ոստիկանությունը իրենց տեղ ամեն ինչ լուծում է։ Բայց այսպիսի նոր բարձերը այդ բռնության նկատմամբ դեռ իրազեկված չի դրել։
Քրիստինեի խոսքով բռնություն ասվածի մասին պատկերացումները մեզանում թերի են։
Մեծամասնությունը Հայաստանում, երբ որ ասում ենք բռնություն, պատկերացնում է սեռական բռնությունը եւ քիչ թե շատ ֆիզիկականը, եւ երեխաները ընդհանրապես իմ կարծիքով շատ են բռնանում, նրա շատ երեխաներ կա, որոնք անտեսման են ենթարկված, եւ շատ երեխաներ կա, որոնք ֆիզիկական բռնության են ենթարկվում, քանի որ մեր հայերի մոտ ընդունված է ֆիզիկական վնասվածքներով երեխային ինչ դաստիարակելը։
Ցավալված քննարկման ընթացքում հնչեցին հարցեր աշակերտների և ուսուցիչների կողմից։ Քննարկման մասնակցած աշակերտներից մեկ, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնության տեսակներին ինքը ծանոթ է և կարևորում է նմանօրինակ բաց դասերը։ Զրուցակիցս իբրև հոգեբանական բռնության տեսակ բերեց մեկ օրինակ հենց դպրոցից։
Երբ ուսուցչուին բարձր բղավում է երեխայի վրա, երեխայի մեջ չար զգացմունք է արմատավորվում, նա սկսում է ավելի շատ հակառակն անել։ Պետք է խոսքով բացատրել, որ այս անել չի կարելի։
Այսինքն դա նաև հոգեբանական բռնության տեսակ է։
Այո։ Ես ընդհանրապես իրազեկված եի բռնությունների մասին։
Քննարկման ներկաներից 9-րդ դասարանի Էլեն Գաբրիելյանը մեծ հզրություն ներկայացրեց բռնության գոյություն ունեցող տեսակները։
Հոգեբանական, ֆիզիկական, գումարային, ֆինանսական, այսինքն, եւ սեռական բռնությունը։ Օրինակ, հոգեբանական բռնությունը դա հոգեկան աշխարհի վնասվածք պատճառելն է փոխաբերական իմաստով, ֆիզիկական բռնությունը դա վնասվածք պատճառելը արդեն ուղիղ իմաստով, սեռական բռնությունը դա դերական գործողություններ կատարելը առանց նրա կամքի, եւ ֆինանսականը գումար շորթելը եւ այլն։ Ֆինանսականի հիմքում նաեւ կարող է ընկնել այդ 3 տեսակները բռնության նույնպես։
Բաց դասի կազմակերպիչ Քրիստինեն մասնակցել է Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հնգորյա վերապատրաստումներին։ Նա նաև Նոր-Նորքի երեխայի պաշտպանության թիմի անդամ է։ Թիմերը մեկ անգամ հանդիպում են և կազմակերպում քննարկումներ համայնքներում տեղի ունեցող դեպքերն ու առաջարկում լուծման տարբերակներ։ Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի «Միավորվենք հանուն երեխաների, փրկենք ապագան» ծրագրի ղեկավար Աննա Հարությունյան։
Թիմը ստեղծվել է կազմակերպության կողմից ծրագրի շրջանակներում։ Նմանատիպ 26 թիմեր են ստեղծվել Հայաստանի բոլոր այն համայնքներում, որտեղ կան հատուկ տիպի հաստատություններ, եւ այդ թիմերում բացի հանրակրթական դպրոցներից ներառված են նաեւ հատուկ տիպի հաստատությունների, մանկապարտեզների, պոլիկլինիկաների, ոստիկանության անչափահասների բաժինների, ՀԿ-ների եւ համայնքային ներկայացուցիչներ, որոնք աշխատում են երեխաների հետ։ Մեր գեր նպատակն է, որ համայնքում հնարավորինս շատ մարդիկ հասկանան երևույթը և դրա կանխարգելման միջոցները։
Մեր հարցին, թե Հայաստանում բռնության որ տեսակներն են առավել տարածված, Աննա Հարությունյանը պատասխանեց։
Հիմնականում հոգեբանական բռնությունն է, որը նաև ազգային մտածելակերպի մի մաս է, ոչ դրական դաստիարակության մոտեցումների շնորհիվ է կիրառվում հոգեբանական բռնությունը, մարդկանց մոտ դեռ այն կարծիքն է, որ պատժելով, նվաստացնելով, վատաբանելով կարող են հասնել վարքային փոփոխությունների, որը բացարձակապես սխալ թյուր կարծիք է, և եթե վարքային դրական փոփոխություն ակնկալել, ապա դա պետք է անել դրական ծնողաբարության, դրական դաստիարակության մեթոդներով։
Իսկ հոգեբանական բռնության ենթարկվող երեխաները հաճախ չեն էլ գիտակցում, որ իրենք ենթարկվել են բռնության։
Մեզ համար շատ ցավալի է, որ չեն գիտակցում, եւ ավելին ասեմ, հատկապես հաստատություն եմ, երեխաներին վարժեցրել են, ճակերտավոր ասեմ, որ եթե դու քեզ վատ ես պահում, ապա դու պիտի պատժվես, եւ դա կլինի ֆիզիկական պատիժ, թե հոգեբանական, երեխային երբ հարցնում ես, նա դա նորմալ է դիտարկում, ասում է ինձ վատ են պահել, ինձ պատժել են, այլ կերպ ասած երեխայի մեջ մանկուց սերմանվում է այդ պատժի եւ բացական վերաբերմունքի գաղափարը, ինչը մենք փորձում ենք հիմա այլ կերպով ձևակերպել և մարդկանց բացատրել, որ բացական վարքագիծը տանում է կրկնակի բացականի։
Երամի այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության և Բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կողմից, իրականացվում է Հանրապետության այն համայնքներում, որտեղ կան հատուկ տիպի հաստատություններ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է օրենսդրական փոփոխությունները կատարելով և իրազեկելով համակարգային փոփոխություններ մտցնել երեխայի պաշտպանության համակարգում։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար բյուջեից հատկացվել է 765 միլիոն դրամ։ Չնայած փորձագետները վստահ են, որ այս գումարներն արդյունավետ չեն ծախսվում, բացի այն, որ գրքերում շատ են վրիպակներն ու սխալները, դրանք նաև աշակերտների համար բարդ են ու անհասկանալի։ Ուսուցիչները նշում են, որ իրենք հաճախ ստիպված են լինում ուղել դասագրքերի նույնիսկ շապիկների տառասխալները, որպեսզի աշակերտների մեջ բառը սխալ չտպավորվի, թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Երբ աշակերտների սեղաններին հայտնվում են նոր դասագրքեր, անմիջապես դրանք դառնում են քննարկման առարկա։ Հիմնականում դրանք չեն գոհացնում ուսուցիչներին, աշակերտներին և իհարկե նրանց ծնողներին, ովքեր ամեն օր ստիպված են լինում երեխաներին բացատրել այս կամ այն խնդիրը կամ պատմել մեր գրողների մասին, քանի որ այնտեղ եղած տեղեկությունները հաճախ բավարար չեն լինում կամ էլ ճիշտ հակառակը։ Մինչև դպրոցներ դասագրքերի մուտք գործելը և կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատելը, դրանք հայտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում, որտեղ էլ հեղինակային խմբերն արտահայտում են իրենց փորձագիտական կարծիքը։ Հանուն կրթության և գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են և անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ անփույթ և կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, պիտանելի չեն, կամ չգիտեմ, թերություններով լի են, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքերի հատակելու համար, սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը մինչ հրատարակվելը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության և փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպաքանակով տպագրվեն և հանձնվեն դպրոցներին։
Երբեմն դասագրքերն այնպիսի վրիպակներով են լույս տեսնում, որ ուսուցիչները ստիպված են ուղղել դրանք։
Օրինակ, ֆրանսերենի 12-րդ դասարանի դասագիրքը մեծ տպաքանակով տպվել և բաժանվել է դպրոցներին, բայց հենց դասագրքի կազմի վրա ֆրանսերեն բառը սխալ է գրված։ Այսինքն, աշակերտը անընդհատ տեսնելով այդ սխալ բառը, նա միշտ կտպավորվի և բնականաբար հետագայում նա արդեն կարող է ինքնաբերաբար թույլ տալ այդ սխալը։
Փորձագետ Կարեն Հակոբյանը նշեց, որ դասագրքերը դպրոցների ամենացավոտ խնդիրն են, և դրանց ազդեցությունը տեսանելի է հատկապես բուհական ընդունելության քննությունների ժամանակ։
Մատչելիության հետ կապված երեխաները խնդիրներ էին ունենում, ինչքան էլ դու բացատրում ես, ուսուցիչը բացատրում է, բայց մատչելի չեն դրանք։ Օրինակ, առաջին հերթին 9-րդ և 10-րդ դասարանի պատմության դասագրքերը, դրանք շատ բարդ դասագրքեր են, անտեղաններով, անձնանով և այդպիսի մանրամասնություններով լցված դասագրքեր են, որ նույնիսկ ում այդպիսի տեքստեր կամ ասենք դասախոսություններ կար։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հայոց լեզու գրականություն առարկայի գլխավոր մասնագետ Միրցա Հալաջյանն ասաց, որ թեստերի առաջադրանքներ կազմելիս իրենք ևս բախվում են դասագրքերի խնդրին։
Ստացվել է այնպիսի իրավիճակ, որ տարբեր հեղինակային խմբեր են աշխատել տարբեր հոսքերի դասագրքերի վրա։ Թեկուզ ծրագիրը նույնն է, շատ ու շատ հարցեր կան, որ միասնականություն չկա դասագրքերում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը տեղեկացրեց, որ դասագրքերի վերաբերյալ ինքը մի քանի առաջարկ է արել նախարար Աշոտյանին։ Առաջինը դասագրքերի մրցույթը հայտարարել հուլիսին, որպեսզի դրանք ժամանակին մտնեն դպրոցներ, և երկրորդ վերանայել դասագրքերի ուսուցիչների ձեռնարկների բովանդակային գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ստեղծման մեխանիզմները։
Վերջին փուլում երբ մենք ընտրում ենք դասագիրքը, բացում ենք երկու փաթեթ եզրակացությունների։ Մի եզրակացությունը այդ տվյալ դասագրքի նախագծի վերաբերյալ դերում է դասախոսների խումբը, մյուսը ուսուցիչների խումբը։ Այս խմբերի կազման հրապարակայնությունն է կասկածելի հարցեր առաջացնում։ Ամեն մի հեղինակ ասում է, ով է նրանք, որ իմ գրքի մասին կարծիք գրեն։ Ազգային ժողովում վիճելի քննարկման ժամանակ էլի ձեռի հետ դասագրքերի բովանդակությունը, որակը, ամեն ինչի մասին խոսում է, այսինքն հասարակությանը շատ անհանգստացնող խնդիր է, որը մենք կարող ենք լուծել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի համոզմամբ խնդիրը շտկելու համար անհրաժեշտ է, ինչպես ինքը բնորոշեց, բովանդակային ակտիվ մասնակցությունը։
Պետք է սպասենք, որ վերջում ասենք վերջո տեսնենք ինչ ստացվեց, հետո դասագիրքը թողարկենք, հետո սկսենք քննադատել։ Հիմա դրված է քննարկման, հանրային քննարկման, որպեսզի բոլորը ակտիվ մասնակցեն և հիմա ասեն։ Հիմա, օրինակ, ես ձեզ առաջարկում եմ օգնել, դուք էլ մասնակցեք, աշխարհագրության ծրագիրը միաց նաև, պատմության ծրագիրը նաև, ակտիվ մասնակցեք, որպեսզի ոչ միայն դա մնա մեկ, երկու, երեք հոգու ընտրությանը, այլ մենք հաշվի առնենք ընդհանրապես բոլոր հնարավոր դիտողությունները։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս տարի հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Երևանում անցկացվեց Պոպոկ գովազդի միջազգային երկրորդ փառատոնը։ Մրցույթին ներկայացվել էր 450 գործ Հայաստանից, Վրաստանից, Լատվիայից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Իսպանիայից։ Աշխատանքները գնահատում էր միջազգային ժյուրին։ Մասնակիցները մրցում էին գովազդային հոլովակ, տպագիր և արտաքին գովազդ, թվային և նոր գովազդագիրներ, գրաֆիկական դիզայն, մարքետինգային արշավ անվանակարգերում, սակայն այս տարի առավել շատ է ներկայացվել թվային և նոր գովազդագիրները, ինչպես նաև մարքետինգային արշավները, իսկ ովքեր են հաղթողներն ու որ գործակալությունն է ճանաչվել ամենակրեատիվը, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։ Ավարտվեց Պոպոկ երկրորդ գովազդային միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի ընթացքում բացի մրցակցությունից մասնակիցները եւ ոլորտի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեին մասնակցելու վարպետության դասերին։ Տարբեր երկրների գովազդային մասնագետները Երևանում մի քանի օր փորձեցին ծանոթացնել հայաստանյան մասնագետներին Հայաստանից դուրս գործող գովազդային նորություններին եւ փորձի փոխանակում իրականացնել։ Պոպոկի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյան։
Բայց ինձ թվաց, որ հայաստանցիները ծանոթակված չեն սովորելու, մենք սպասում ենք, որ բուհերի ուսանողները, մագիստրանտները, ասպիրանտները ազատ տեղ չեն թողնի դահլիճում։ Կային մարդիկ, հանդիսապես կար, բայց լեփլեցուն չէր դահլիճը։ Եվ առնվազն ես վերջի մեկ շաբաթվա մեջ մոտ մի 20 կազմակերպությունից մեզ դիմել են խորհրդատվության, վճարող խորհրդատվության համար, երբ որ մենակ այցելելով այդ վարպետության դասերը, այդ բացերը կլրացնեին այդ կազմակերպությունները։
Վարպետության դասերը հիմնականում ուղղված էին ապրանքի առաջ խաղացման խնդրի լուծմանը, այլ կերպ ասած բրենդինգին, որը ամենաթույլ օղակն է հայաստանյան գովազդային շուկայում։
Որ ամբողջ քաղաքակիրթ բիզնես աշխարհը գովազդ այդպիսին հասկացողություն չի ընկալում, դա կոչվում է բրենդինգ, գովազդը դրա բաղադրիչներից մեկն է։ Մինչդեռ Հայաստանում ոգեբանությունը, մենտալիտետը այդ PR-ի բրենդինգի, դա ոնց ասես գովազդի մակարդակի վրա է։ Այսօր այն հին ձևերով չես կարող սպարողի հետ շփվել։ Սպարողը ուզում է ավելը աշխուժություն, սպարողը ուզում է հեքիաթ, հերոս, սպարողը ուզում է իր մասին մտածել, իրան զվարճացնես, իր հետ քնես վեր կենաս։
Այս տարի Հայաստանից մասնակցության հայտերն ավելի քիչ էին, քան արտասահմանից։ Մեր այն դիտարկմանը, որ գուցե հայկական գովազդ արտադրողները արտասահմանյան գովազդային փառատոններին են ավելի ակտիվ մասնակցում, քան հայկական փառատոնին, փոխտնօրեն Տիգրան Բալոյանը պատասխանեց։
Չեմ ասի։
Ան մասնակցողներ ու չմասնակցողներ։ Մասնակցողները հասկանում են դրա կարևորությունը ու փորձում են ամենտեղ մասնակցել, նույն ասենք ռեյտինգի եւ սովորելու հետ կապված։ Չմասնակցողները ուղղակի ջայլամի քաղաքականություն են վարում առայժմ, բայց մարդիկ հասկանան, որ դրանց պարզապես շուկայից դուրս կթռնեն։
Մրցում էին իսպանացիները, լատվիացիները, արաբները, ուկրաինացիները, վերջինները ցիտեպ ամենաշատ գովազդային հոլովակներն էին ներկայացրել։ Կազմակերպիչների խոսքերով մրցանակների կեսը տրվել է սոցիալական գովազդներին։ Մամուլի մրցանակին արժանացել է ուկրաինական ընկերությունը, իսկ գրանպրին շահել է վրացական հոլովակը։ Հայկականները բավարարվեցին երկրորդ և երրորդ տեղերով։
Ժյուրին միայն նշեց, որ հույլ էին աշխատանքները Հայաստանի թվային և նոր գովազդակիրներում, այստեղ ամելիք ունենք, մյուս կողմից ասում ենք, որ IT-ն դա մեր ստրատեգիկ ոլորտն է, մենք պիտի զարգացնենք եւ այլն, եթե ոլորտ է, այդ ոլորտում պիտի լինի գովազդ, այդ ոլորտում պիտի լինեն մարքեթինգային քայլեր, որը որ ասում էին, որ պետք թույլ է։
Հայկական գովազդին պակասում է ոչ թե տեխնիկան կամ երևակայություն, այլ դաշտի գրագետ կազմակերպումը, որպես օրինակ մասնագետները բերեցին հայկական գովազդի ցածր գները։
Օրինակ, Johnson & Johnson-ը կամ Procter & Gamble-ը նման շուկաներում պատրաստ են լինում ծախսեն օրինակ $2 million. Երբ որ իրենք գալիս են հեռուստաընկերությունների գները հարցնում են, նրանք հաստատում են, որ մի $500,000 այդ հարցերը կլուծեն։ Դրանք առաջատարներ են, առաջի հենգյակ։ Միայն Հայաստանում է, որ այս ընկերությունները անգամ առաջի տասնյակի մեջ չեն մտնում։ Այն ծավալով, որը որ պիտի ծախսեն գովազդի վրա։ Սա նոնսենս է, ոչ մեկը չի հասկանում։ Բայց դա ի՞նչ է նշանակում, որ մեր պետությունը $1.5 million պակաս մտա։ Իրար մորթել հեռուստատեսությունները գներ են գցում, դրանից օգտվում է։ Վրացիները թույլ չեն տալիս ցանկ։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ինվեստիցիա չկա, եղած ինվեստիցիա մեկ է կընդունեն, պատրաստ լինենք ընդունեն։
Մասնագետները նաև նշեցին, որ գովազդի հաջողությունը կախված է տվյալ ազգի կամ երկրի առանձնահատկություններից։
Իր օրինակ դեղագործական մի ընկերություն ամբողջ աշխարհում ուներ գովազդային վահանակներ, առաջի պատկերներ գլխացավով Միկին, շատ գեղեցիկ, հաջորդը, որ ինքը այդ հաբը կուլ է տալիս, եւ երրորդը, որ ինքը արդեն է ուրախ է։ Երբ որ դա տեղադրեցին պարսկական եւ արաբական շուկաներում, վաճառքները սկսեցին թափով ընկնել, չի ինչի է տենց, հետո մասնագետները եկան, ասեցին, որ այս մարդիկ ձախից աչ են ընկալում, այսինքն այս գինը առողջ էր, հաբը խմեց վատացավ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Երբեմն սիրած հաղորդումը ֆիլմը բաց չթողնելու համար շատերս վերցնում ենք մեր ապսեններն ու հարմարավետ տեղավորվում հեռուստացույցի առաջ։ Օրինակ, մասնագետները պնդում են, որ այս դեպքում մարդու հիշողությունը չի պահպանում ընդունած ուտելիքի մասին տեղեկությունն ու մարդն ավելի հաճախ է սկսում քաղց գալ։ Նույնը իհարկե կարող ենք ասել համակարգչի մասին։ Հոգեբանական տարբեր հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ հեռուստացույց դիտելիս կամ համակարգչով խաղալիս ու միաժամանակ սնվելիս երեխաները ուտում են սովորականից ավելի շատ ու սխալ։ Հետազոտողները խորհուրդ են տալիս ծնողներին հրաժարվել հեռուստացույցն ու սնունդը համատեղելուց երեխային առողջ օրինակ ծառայելու նպատակով, շարունակում է Աննա Բարսեղյանը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, ճարպակալումն ու հեռուստացույցը սերտորեն կապված են միմյանց հետ։ Հեռուստացույցի մոտ ճաշելիս շատ հաճախ չենք զգում, թե ինչ ենք ուտում եւ ինչպես։ Չենք ընկալում կլանման գործընթացը, հետեւաբար հագենալու զգացողությունն էլ չկա։ Այստեղից էլ առաջանում են գիրության հետ կապված խնդիրներ։ Թերմինեն ունի երկու երեխա, երկուսին էլ շատ վաղ տարիքից սովորեցրել է սեղանի շուրջ ուտել։ Գտնում է, որ հեռուստացույց դիտելիս սնվելը բացասաբար է ազդում իր երեխաների վրա, սակայն չի բացառում իր շրջապատում նման խնդրի առկայությունը։
Ունեմ երկու բալիկ, մեկը 9 տարեկան է, մյուսը 5։ Եղել է դեպքեր, որ հեռուստացույցի առջև ընտրել են, բայց ոչ միշտ։ Ես ասենք նկատել եմ, որ իրանք լարված են։ Միշտ ու մտածել եմ, որ դա վնաս է։ Չի կարելի հեռուստացույցի առջև, որը լարվածություն է առաջացնում երեխաների մոտ։ Ընտրեն խոհանոցում, էլի ասենք ուտեն իրանք խոհանոցում։ Բայց եղել է, շատ դեպքեր եղել, ասենք տանը, եթե հյուրեր են, եղբորս երեխաները միշտ իրանց խոհանոցն ու հյուրասրահը մի տեղ է, իրանք ընտրում են միշտ հեռուստացույցի առջև։ Չեմ զգացել, իրանք էլ չեն զգում, որ ինչ-որ վատ անդրադառնում, ուղղակի երեխեքը շատ ժամանակ ուտելուց շեղվում են։ Մի սիրած իրանց ռեկլամա, ինչ-որ մի բան է, իրանք արդեն այդ ուտելիքը կարան թողեն, գնասես մոտիկ ավելի կանգնեն ու նայեն։
Ինչու են հեռուստացույց դիտող միաժամանակ սնվող երեխաները ճարպակալում։ Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյան առանձնացնում է խնդրի հետ կապված երեք մեխանիզմ։
Գտնում են, որ հիմնական երեք մեխանիզմ կա, ինչու են հեռուստացույցնայող երեխաները ավելի շատ ունենում երկար և ճարպակալ։ Առաջինն է, որ նրանք այդ ժամանակ ուղղակի պետք է ծախսեն ֆիզիկական ակտիվության վրա, ակտիվ խաղերի վրա, չեն շարժվում և դրա փոխարեն նստում են։ Էներգիա ծախսը փաստորեն քչանում է և դա բերում է ավելի քաշի։ Երկրորդ հիմնական մեխանիզմը, որ երեխաները, ովքեր հեռուստացույցի առաջ են դասած, առանց հսկողության սկսում են ուտել շատ հիմնականում փախցեր և բարձր յուղայնության ուտելիքներ, որը օրվա ընդունված կալորիայի քանակը մեծացնում և երեխաներն էլի բերում է ավելորդ քաշի։ Պաստորեն այս երկրորդ մեխանիզմը ավելի շատ և անհսկելի ուտելիքի ընդունումն է։ Երրորդ մեխանիզմը, որ էլի ապացուցված է, որ երեխաները մոտ, ովքեր հեռացրուտ են, ասած ընդհանուր նյութափոխանակությունը դանդաղում է։ Այդ երեխաների մոտ ճարպը ավելի դանդաղ է քայքայում, քան այն երեխաները, ովքեր ֆիզիկապես շարժվում են։
Թերմինեի 9-ամյա որդին Էրիկը որքան է զարմանալի է, չի սիրում սնվել հեռուստացույցի մոտ։ Երեխան ունի իր բացատրությունը։
Որտեւ ես որ հեռուստացույց եմ նայում եւ ուտելիք եմ ուտում, հեռուստացույցը շատ է դուր գալի, էլ ես չեմ կարողանում ուտել։
Վարդանուշի խոսքերով հեռուստացույցն ավելի տպավորիչ ու գրավիչ է իր գովազդներով, բարգունավորում բարձր ձայն։ Այդ պատճառով էլ հեռուստացույցի մոտ սնվող երեխան շատ հաճախ շեղվում է։ Խոսքը իհարկե նաև մեծահասակների մասին է։
Ընդհանրապես երեխային ավելի հենց սկզբից սովորացնել առանց շեղման հաց ուտելը, այսինքն հեռուստացույցը նաև հատկապես գովազդները երեխաները սիրում են, որտեղ նրանք ավելի ակտիվ են, ձայնը ավելի բարձր, ավելի գունավոր են եւ ավելի շատ ուշադրություն են գրավում։ Այդ դեպքում երեխան արդեն սովորում է, որ պետք է ուտելու զբաղվի ինչ-որ բանով, ինչը լավ չէ, որտեղ երբ ուտելու ժամանակ շեղվում է, ոչ մենակ երեխայի, նույնիսկ մեծահասակի ուշադրությունը, մարդը կորցնում է ուտելիքի չափի զգացողությունը եւ անհասկելիորեն շատ ավելի շատ է ուտել, չի ծամում և չի ունենում բավարարվածության զգացողություն։
Խնդիրը նկատվում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Դիետոլոգը խորհուրդ է տալիս բոլոր ծնողներին ավելի հետևողական լինել իրենց երեխաների սննդակարգի հարցում, նաև շեշտում է, ոտքի վրա ուտելն էլ բնականաբար վնասակար է ու անօգուտ։
Ու շատ կա իհարկե ամբողջ աշխարհում, կա Հայաստանում էլ շատ։ Հետադոտություններ չկա, այս ստատիստիկա չեմ կարող ասել դժբախտաբար, բայց դուք կարող եք դեր շրջապատում տեսնել եւ հարցնել շատ-շատ մեծ տոկոս երեխաների, քանի որ մայրերը միշտ զբաղվում են, շատ ավելի հեշտ է, երբ որ երեխան հեռուստացույցն այն իրեն չի խանգարում, քան թե երբ որ իասնեղությունն ամիկի զբաղվում են երեխաների հետ ու այն մնացած գործերը դնում են երկրորդային, ստիպած երեխաները ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում հեռուստացույցում։ Անհասկելի ուտում է, երբ որ դու ուտում ես բավարարում ես ուտես, զգացիր կերար էլ բավարարվել ես, իսկ երբ որ դու ինչ-որ բանով զբաղված ես, դա կարող է գիրք ես կարդում, խոսում ես կամ հեռուստացույց նայեմ, այդ ժամանակ շատ ես ուտում։ Ընդհանրապես հաց ուտելուց պիտի հեռուստացույց չնայել, չպետք է խոսել, չպետք է շեղվել, դա է առողջ ուտելը։ Ձերքից ոտքի վրա ոչինչ չեն ուտում, ուտում են հաց, ուտում վերենկեն, ցանկալի դա ընտանիքի հետ սեղանի շուրջ դեր մտնելորտում ու հենց ուտելիքի վրա ու նորմալ մարսվետ ուտելիքն այն։
Հայ երիտասարդությունն էլ սովորաբար սիրում է համատեղել հեռուստացույցն ու օրվա սնունդը։ Շատ քչերն են, որ ճաշում են սեղանի շուրջ ընտանեկան ջեր մտնելորտում։
Շատ եմ սիրում հեռուստացույցի առջև ճաշել, որ հեռուստացույցի առջև լինեմ, իմ կերակուրը լինի տեղ։ Ամեն դեպքում ինձ հաճելի է։ Գուցե դրա համար է, որ գերանում եմ։
Սեղանի շուրջ բնականաբար։ Ուտում եմ շատ հազվադեպ։
Հեռուստացույցի մոտ։ Ուղղակի այդ պահին համատեղում ես ինֆորմացիայի ստացումը։
Այո։
Այո, ես եմ, նայակ, չէ, ճիշտ խոհանոցում ուտելն է։
Վնասակար է, արսողության համար վնասակար է հեռուստացույցի դիմաց ինչ-որ բան նայել և միաժամանակ ուտել։
Մաց օպերայի դիմաց են ուտում։
Մեկ միշտ են ուտում։
Մեկ այն սոմա։
Սովորաբար ոչ, ոչ խալա, ոչ ճիշտ է, չքան մարդ ենքան նախասիրություն ունի։
Այո, միշտ ամարյա, ինչու գիտեմ ճիշտ ասած, իմ կարծիքով ոչ, եթե սովածս պիտի ուտես։
Հեռուստացույց չեմ նայում, հացն ամառը չեմ ուտում։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Skokie, 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 sk
Այսօր այսքանը, կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։